Oikein hyvä. Jatketaan SharePoint 2016 IT Pro Deep Divella. Aina kun käytetään sanaa deep dive, niin osa kuulijoista toteaa, että no niin, nyt mennään sinne level 500 ja sieltä tulee jotain mystistä salatiedettä, mitä en ole ikinä kuullut, vaikka 40 vuotta näitä hommia tehnyt. Anna tulla. Ja joku yleisössä miettii, että en edes tiedä, mistä puhutaan, mutta tulin kuuntelemaan, kun kuulosti joltain sukellushenkiseltä termiltä. Ja mä koitan löytää sen välimaaston tästä. Meikäläisen te olette tavannut jo, ei siitä sen enempää. Mä oon alkanut käyttämään tämmöistä simppelimpää esittelysivua, koska olennainen tietoinen, että oikeastaan on se sähköposti kautta Skype for Business-osoite. Kaikki muu on irrelevanttia siinä suhteessa. Jos teillä tulee kysymyksiä tämän päivän aikana Ollin tai muun tai meidän molempien luennoista, niin Ollille kaikki vaikeat kysymykset, mulle semmoiset helpot kysymykset ja semmoiset, että lähdetkö lounaalle, minä maksan tyyppiset, niin se toimii hyvin. Lähdetään liikkeelle poistuneista kautta poistuvista ominaisuuksista. Mä en oikein tiedä, mikä suomenkielinen vastine on deprecated sanalle. Sehän tarkoittaa siis sitä, että toiminnallisuutta ei pitäisi jatkossa enää käyttää, mutta se ei vielä ole poistunut teknisesti. Eli bitit tai toiminnallisuus saattaa siellä olla, mutta älä herran tähden enää investoi aikaa tähän. Ja ihan ensimmäisenä SharePoint 16 osalta stsadm.exe. Tämähän on peruja SharePoint 2003. Siellähän oli SharePoint Team Services Administration niminen työkalu, eli STSADM. Ja siinä oli mystisiä parametreja, mitä pystyi laittamaan. Mutta SharePoint 10:ssähän tuli sitten PowerShell-tuki. Se on kehittynyt paljon ja nyt vihdoin päästään tästä vanhasta binääristä pikkuhiljaa eroon. SharePoint Foundation mainittiin. Käyttäjäprofiilien synkronointiinhan on käytetty Forefront Identity Managerin beta-versiota SharePoint 2010 alkaen. Sen takia, kun FIM-tiimi istuu Redmondin kampuksella eri talossa kuin SharePoint-tiimi, niin ei ehkä saanut sitä RTM-ajoissa, niin mentiin beetalla. Onko täällä ihmisiä, jotka on taistellut käyttäjäprofiilien synkronoinnin kanssa? Kolmannes. Onko täällä ihmisiä, joiden mielestä se on ihan täydellisiä, ei ole sinne mitään ongelmia, se on ihan täydellinen? Ei. Yksi. Hyvä. Mä kysytään sulta ne vaikeat kysymykset siihen liittyen. FIM-client haihtuu kokonaan SharePoint 16. Tilalle tulee ehkä vanhanmallinen 2007 tuttu AD-import, eli käytännössä hypätään LDAPilla kiinni AD:hen ja ADSin avulla nykästään käyttäjät. Se on siinä. Se ei synkkaa mitään takaisin enää. Jos te haluatte ne ominaisuudet, niin te rakennatte sen itse Microsoft Identity Manager 2016 tai jollain toisella Identity Management-ratkaisulla. Mutta SharePoint tarjoaa teille pelkästään tämän. Previewn osalta, jos haluatte kokeilla sitä, voi lohduttaa teitä, että se on äärimmäisen hankala saada kasaan, koska mitään ohjeistusta ei ole. Ja siellä on vain yksi täppä, laita tästä ja onnea matkaan, koita konfiguroida itse loput. Mulla meni hyvä tovi, että mä sain sen jotenkuten pulputtamaan ja totesin, että previewssä se ei ehkä ole kauhean hyvä. No sitten SharePointin BI-tuki haihtuu SharePointista, eli Power BI Pivot Gallery, Excel Web Access, tämmöiset vastaavat BI-ominaisuudet, ne lähtee SharePointista pois. Mutta ne menee osaltaan Office Online-serveriin, joka on siis uusi nimi Office Web Appsille, eli WAC-palvelimelle, jossa on teille tutumpi. Ja Tags and Notes, vihdoin viimein päästään niistä eroon. Yes. Päivityksen migraation osalta mä tein tuommoisen pienen vuokkaavion, että mikä teillä on tilanne, missä te olette, mitä siinä ehkä kannattaisi tehdä. Käy hyvin nopeasti tuon läpi. 2007. Kaikki räätälä nyt roskiin, jos te olette menossa 2016. Teillä ei ole mitään, mitä te voitte kuvitella haluavanne säilyttää tuolta enää. Jos te päätätte mennä pilveen, meette, samat ehdot pätee silloin myös. Pilveen menemisen osaltahan kesällä julkaistiin SharePoint Online Migration API. Ja siinä on kaksi tulokulmaa. Te voitte käyttää sitä PowerShellilla tai te voitte käyttää sitä graafisella käyttöliittymällä. Mun kokemus on se, että se PowerShell-puoli toimii kohtuullisen hyvin, mutta kun mennään satoihin tuhansiin tiedostoihin, niin sitten täytyy alkaa rakentaa itse logiikkaa ympärille. Muun muassa differentiaali, inkrementaali, tiedosto on jo olemassa tyyppisiin ratkaisuihin. Jos te käytätte sitä graafista käyttöliittymää, se toimii ehkä pikkusen stabiilimmin, vaikka käyttää samaa rajapintaa taustalla, mutta se maksaa. Ja te joudutte sitten kaivamaan vähän lompakkoa siihen. 2010 osalta, jos ne räätälä nyt on kovin rakkaita, päivittäkää ne tavalla tai toisella, mutta tässähän on tyypillisesti full trust koodia, eli palvelimella ajettavaa, SharePointin muistiavaruudessa ajettavaa, ja siinä te haluatte hypätä add-in-malliin, jotta kehtaatte mennä 2016. Mitäs jos te menette 2016 ja räätälöinnit on full trustia? Sitten ne on. Se saattaa olla perusteltua. Kyllä. Sielläkin voi koittaa oikeasta masterpageit suoraan kantaan, ei levyn kautta, ei välttämättä feature-aktivointeja, tämän tyyppisiä asioita. Kehittäjät tietää nämä tuskapisteet, ja siinä on erilaisia malleja, mutta mitään kauhean ehdotonta linjausta siihen ei kuitenkaan ole olemassa. Ja jos te olette 2013, kannat irti 16, fiksaatte siellä asiat, se on huomattavasti nopeampaa kuin lähteä tekemään muut. Se on helppo sanoa, fiksaatte ne asiat, koska te ette tiedä, mitä ne ongelmat on. Mutta ne kyllä tulee vastaan. Ja ne on pitkälti samoja, mitä oli tässä. Min roolin osalta mä mainitsin tuossa aikaisemmin Ollin kanssa, kun juteltiin, että ne roolit on nämä. Ja nyt siellä on siis se custom, eikä special load. Sitten sieltä löytyy web frontendi, single server, search application ja distributed kake. Distributed kaken osalta, kuin monella teistä täällä, jotka asennatte SharePointia 13 johonkin, kuin moni teistä asentaa tänä päivänä Distributed Kaken omalle dedikoidulle palvelimelle, eikä vaikka webfrontendille tai application-koneelle? Sehän on best practice nykyään, mutta kukaan ei sitä tee. Minkä takia? Koska se maksaa rahaa. Se vaatii dedikoidun koneen, niin se vaatii SharePoint-lisenssin siihen. Ja se on se haaste. Sitä on vaikea puhua yritykselle, joka ottaa SharePointin käyttöön, että laitetaan nämä 204 palvelinta plus SQL, mutta sitten pannaan yksi kone tänne ja pannaan sinne välimuisti. Mutta se maksaa sinulle SharePointin lisenssin. Ja usein kysytään, miksi sitä voi panna näihin muihin? No voihan sen, mutta kun. Se syy siihen on se, että jos DC eli Distributed Kake voi huonosti, ja te alatte eheyttämään, ja jos se eheytys menee niin sanotusti metsään, niin teillä on koko farmi vedettävä sileäksi sen jälkeen. Mutta kun se on omalla palvelimella, te räjäytätte sen yhden koneen, teette uuden rinnalle, kaikki toimii. Se on hyvä käytäntö, mutta Suomen mittapuussa pikkusen haastava. No, Minrolen osalta, kun te teette arkkitehtuuria, niin pienin tuettu Minrole-farmi on 4 palvelinta. Yksi haku, yksi application server, yksi distributed kake ja yksi web-palveli. Mitä vikasietoisuutta tässä ei ole. Mutta jos te käytätte Minrolea, asennuksessa kysytään, haluatko Minrolen vai ei. Jos ette halua Minrolea, mä menen yhden taaksepäin, niin te menette customilla. Säädätte itse kaiken. Se on ihan ok. Mutta jos menette Minrolella, niin nämä 4 palvelinta. Jos te tarvitsette vikasietoisuuden, eli yksi palvelin bootataan tai siihen ajetaan päivityksiä, te tarvitsette 9 palvelinta, sitten se on vikasietona. Mä pelkään vähän ensi vuonna tapahtuvia keskusteluita yritysten kanssa, että tulee vaatimusmäärittely, vikasietoinen SharePoint, ja sitten mä sanon, että 9 palvelinta, 24 gigaa muistiin jokaiselle, ja siihen sitten päälle SQL Server, klusteri tai vikasietoinen ratkaisu, sitten ne räätälöinnit menee noille 2 palvelimelle tähän päälle, ja sitten Office Online Server menee näille 2 palvelimelle, ja työnkulut pannaan 3 palvelimelle, että se on vikasietoinen. Me ollaan noin 16 palvelimesta, että meillä on SharePointin ominaisuudet vikasietoisena käytössä. Jos teillä on projekti, missä 9 palvelinta menee läpi, soittakaa mulle, mä tuun mukaan, mutta kyllä mun kokemus on Suomessa, että se on 1 tai 2 web applicationia, 1 tai 2 application-palvelinta ja SQL jossain jollain tavalla vikasietoisena. Että 2 tai 4 on sellainen hyvin tyypillinen. Tai sitten 2 webbiä, 1 application ja SQL. Se on hyvin semmoinen standardimuotoinen. Sitten kun alkaa näitä 9 palvelimia siitä ylöspäin tulemaan, niin sitten ollaan ehkä ihan tosissaan tämän Minrolen osalta. Ja se on yksi syy, minkä takia Minrole Suomessa ei tule olemaan kauhean kätevä vaihtoehto ainakaan tässä vaiheessa vielä. Hybridihaun osalta tämä aktivoitiin 7. syyskuuta ja minulla oli itselläni erityisen jännät paikat, koska mä olin 7. syyskuuta Oslossa puhumassa hybridihausta, mutta se toiminnallisuus ei toiminut vielä. 2 tuntia ennen kuin mun presissä oli, niin mä sain Microsoftilta viestin, nyt se on aktivoitu sinun tenantillesi. Mä olin, jes, eihin testata 5 minuuttia ennen presistä ja kaikki meni niin kuin elokuvissa, eli kohtuullisen hyvin. Mistä on kyse? Kyse on siitä, että teillä on on-prem Active Directory, te synkronoitte käyttäjät Azure AD:hen tavalla tai toisella. Ei tarvitse mitään federointia alkaa rakentamaan, eli riittää ihan vain synkronointi. Ja kun ne on täällä, sen jälkeen SharePoint 2013 tai 2016 asennatte uuden Cloud Search Service Applicationin. Heitätte sen nykyisen hakupalvelun roskiin, siellä kuitenkaan mitään tärkeää on niin kuin käyttäjästatistiikkaa tai muuta. Ja pystytätte tämän. Tähän on PowerShell-skripti, jolla se tehdään. Siinä on vain yksi parametri lisää muutoksena aiempaa. Tämän jälkeen teidän hakumoottori indeksoi kaikki teidän paikalliset sisältölähteet, ihan niin kuin ennenkin. Ja me tehdään parsiminen täällä, mutta se heitetään pilveen indeksiin. Eli teillä ei tule indeksiä on-premiin. Tämän jälkeen indeksi kootaan pilveen. Se on teidän tenantille sidottuna. Se ei ole salattu, se indeksi. Eli kaikki tieto, mitä täältä on indeksoitu, löytyy Office 365:sta. Ei salattuna, mutta siihen ei kyllä kukaan muukaan pääse käsiksi. Ja nyt kun käyttäjät tekee hakukyselyitä SharePoint Onlineissa, ne saa tulokset täältä ja se tuloksissa palautetaan on-prem-sisältö. Ja kun käyttäjät tekee teidän on-prem SharePointissa kyselyitä, niin se kysely lähtee pilveen ja se palauttaa sen tuloksen tänne. Tämä on yksi syy, minkä takia kannattaa on-premin jättää yksi SharePoint 13 tai 16 palvelin. Laitatte yhden sinne, Cloud Search Service Application, indeksoi kaikki, heitä ne pilveen. Silloin te ette joudu ylläpitämään SharePoint-infraa, mutta saatte kaikki ne hyödyt, koska se tieto löytyy pilvestä, mitä teillä on on-premissa saatavilla. Jos te testaatte ja sattuu joku hetkellinen mielihäiriö, että säppäätte jotain tuon konfiguraation osalta, siinä on aika pitkä logiikka tämän provisioinnissa, niin se hajottaa tuon teidän indeksin, kauhean kätevää, siihen ei ole käyttöliittymää. Ratkaisu on silloin se, että ajatte tämän uudestaan, tuhoatte kaiken mitä teitte, ajatte uudestaan, niin se resetoi sen indeksin silloin sieltä. Miten tuo toimii? Tässä vaiheessa on hyvä näyttää demoja, koska sitten kun ne epäonnistuu, niin voi syyttää Ollia, joka on yleisössä. Tuossa on SharePoint 2016, ihan perus Team-saitti, ja mä oon sellaisella käyttäjätunnuksella sisällä, jonka mä oon myös provisioinut pilveen, mä oon laittanut sille lisenssin. Haetaan hakusanalla Azure, no se ei palauta mitään, hae kaikkialta, edelleenkään palauta mitään, mutta sitten kun mä sanoin, että hae on-premistä, niin huomaatte, että siinä on sellainen sekunnin viive, koska se joutuu piipahtamaan 365:ssa ja hakemaan hakutulokset. Ja nämähän on paikallisia, niin kuin huomaatte. Ja nyt kun mä sanon, että ei, kun hae SharePoint Onlineista, niin nyt te huomaatte, että se hakee mun Office 365 tenantista. Tämä toimii samalla tavalla SharePoint Onlineista haettuna. Ja jolle te tiedä, mitä teillä on, niin te voitte hakea is external content on yhtä kuin yksi. Niin tämä palauttaa silloin kaiken ulkoisen sisällön. Ja tässä tapauksessa, kun mä en ole filtteroinut hakutuloksia, niin se palauttaa myös sisäisen sisällön. Tuo external content 1 property tulee automaattisesti teille. Eli kaikki, mitä on-premistä indeksoidaan, saa ton propertyn arvolla 1. Silloin te tiedätte, kun te pilvessä kysytte, että onko se on-prem tavaraa vai onko se pilvessä olevaa. Ja se on se keino, millä te voitte tehdä nämä hakuvertikaalit, että mistä se palauttaa. Mutta tyypillisesti te haluatte palauttaa kaikkialta. Ja nyt te saatte siis hakutulosjoukon niin, että se on sekaisin, eikä niin, että tämä on pilvestä ja tämä on on-premista. Muut hybridiominaisuudet tässä samalla. 16 löytyy tuo vohvelimenu tuolta ylhäältä. Nämä on kivoja nämä ruokateemat. Jos te olette mobiilinäkymässä, niin siellä on ne kolme viivaa, eli hampurilaismenu. Nyt on vohvelimenu tuolla. Mä odotan, mitä ne keksii seuraavaksi. Lihapullamenu tai joku muu. Täältähän löytyy nyt Sites, ja nyt tämä ohjaa mut automaattisesti Office 365 Sites-sisältöön, ja te huomaatte, että siellä on träkättynä yksi saitti, joka on tämä mun on-prem 2016. Tämä on sellainen bugi, että se hajottaa nämä ikonit tässä samalla. Mä toivon, että ne korjaa sen jossain vaiheessa. Mennään pikkusen taaksepäin vaikka tonne, ja jos mä otan täältä OneDriven, niin tämäkin menee nyt pilveen. Mulla on nämä aktivoitu, tämä uusi käyttöliittymä tähän tenanttiin. Eli käyttäjät saa nyt OneDrive for Businessen pilvestä, ne saa sosiaaliset ominaisuudet pilvestä, eli saittien seuraamiset, dokumenttien seuraamiset ja vastaavat. Mutta on-premissa voi silti olla SharePoint 13 tai 16. Hyvä, eli hybridihaun osalta tämä on ehkä monimutkaisin uusi hybridiominaisuus, koska se vaatii palveluiden provisiointia, autentikointia. Mulla oli itsellä pieniä haasteita saada se toimii luotettavasti. Ja sitten vaan ULS-logista kaikki debuggausmittarit napit kaakkoon ja alkaa katsoa, että miten se autentikointi menee, mitä menee mihinkin. Ja mä träppäsin sieltä, että hei, se koittaa mennä mun NetBIOS-osoitteella, eli domeenkeino jotain, eikä se mene UPN:llä, eli tunnus at jotain. Ja kaikki menee silloin tänne. Täällä on jotain jätetty tekemättä, silloin tämä ei toimi. Hyvä. No hybridin osalta, jos te haluatte ottaa pelkän Sitesin ja OneDrive for Businessen SharePoint 16 käyttöön, Office 365 kuntoon, tunnusten synkronointi, sen jälkeen SharePoint Online Admin Center, viimeinen linkki on Hybrid Configuration, klikkaatte sitä, se antaa exe-tiedoston, heidätte sen SharePoint-palvelimelle, next, 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 se on siinä, jos se toimii. Jos ei se toimi, ette voi tehdä mitään, siinä ei ole mitään keinoa. Sitten ajatte uudestaan ja fiksaatte jotain. Mun kokemus noiden kahden osalta, eli näiden perustoimintojen hybridiominaisuuksien kytkemisestä käyttöön on, että se on toiminut tosi luotettavasti. Mutta jos käyttöoikeuksia puuttuu tai muuta, niin sitten se tietysti on pulma. Ja nyt on hybridihaun osalta, aiemminhan piti perustaa reverse proxy, luvittaa palomuuria, nyt ei tarvitse tehdä mitään sellaista. Kaikki menee HTTPS läpi, eikä tarvitse verkon reunalle avata mitään reikiä sisäverkkoon, koska kaikki liikenne lähtee sisäverkosta pilveen. Office Online Server, eli Office Web Appsin uusi nimi, tämä tuli muistaakseni viime viikolla vasta previewhyn. Asennatte omalle palvelimelle sen, ja se tekee samoja asioita kuin 2013 versio. Eli Excel, Word, PowerPoint, OneNote, editointi. Mutta tämä lisäksi antaa teille myös pysyvät linkit. Eli jos te haluatte dokumentteihin ne kiinteät staattiset linkit, vaikka se dokumentti siirtyisi johonkin muualle, ettekä halua niitä jumalattoman pitkiä urleja, missä on se näkymä ja dokumenttikirjasto ja alikansio ja content type, niin kun te otatte tämän käyttöön, niin se pienentää ne linkit hallittavammiksi silloin. Asennus täysin samalla tavalla kuin 2013 versio. Teknetistä löytyy sellainen 15 sivun ohje, mutta mä tiedän, että olette kiireisiä. Mä tiivistin sen ohjeen. Ajatte tämän komennon, se riittää. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Eli yksi palvelin testiin Office Online Serverin pohjalle. Se vaatii ISIN, .NET 3.5, Next Nextillä ne sisään. Asennatte Next Nextillä Office Onlinein, ajatte PowerShellillä tuon komennon. HTTP. HTTPS ei toimi previewssä vielä. Ton asennatte sen jälkeen, kun te menette SharePointiin. Te näette, missä mun SharePointti on tuolla. Odotte tuolta jonkun dokumentin, hiiri tuohon päälle, niin tämähän tulee Office Online Serverin puolelta. Tuossa te näette sen lyhyen linkin. Eli hyvinkin nätti linkki, ja tämä pysyy aina samana, vaikka mä siirrän tämän dokumentin johonkin muualle. Mutta saman tien, jos mä sammutan Office Online Serverin, niin tämä linkki räjähtää myös, koska Office Online Server träkkää sitä linkkiä ja pitää kirjanpitoa siitä. Eli siinä suhteessa, mitä ennen vanhaan ei ehkä välttämättä ollut tarpeen 2013 maailmassa ottaa Office Web Appsia käyttöön, niin pelkästään tämä kiinteät pysyvät linkit on todennäköisesti riittävä syy siihen. Fast Site Collection Creation, tämä on ehkä sovelluskehittäjille tärkeämpi asia, mutta yhtä lailla IT-ammattilaisille. Eli 2013, kun te luotte uuden sivustokokoelman, te tyypillisesti haluatte aktivoida jotain featureita, te haluatte laittaa räätälöintejä sitä kautta, te haluatte leimata erilaisia asioita käyttöön. Ja se kesti, aina kun tehtiin uusi Site Collection, se otti aika hyvän aikaa, kun niitä aktivoitiin niitä asioita. Nyt Fast Site Collection Creationilla te ylläpitäjänä käytte kytkemässä uuden ominaisuuden päälle, ja sen jälkeen te kerrotte, tee sivustokokoelma tähän sisältötietokantaan jollain tietyllä SharePointin templateillä, vaikka Teamsite, STS, Risuaita, nollako se on. Ja sen jälkeen tämä on templateinä. Ja nyt kun te teette uuden sivustokokoelman PowerShellillä, niin te voitte kertoa sinne Create from Site Master. Tämä parametri tekee sen, että nyt me kopioidaan sisältötietokannan sisällä. Valmista templateista tuossa on. Feature-aktivointia ei tapahdu silloin, eikä mitään muuta. Se vaan kopioi sen semmoisena, kuin se siellä taustalla on. Tähän ei ole hirveästi ohjeistusta tai käytäntöjä tullut vielä. Mitä tämä tarkoittaa, jos te haluatte räätälöidä sitä siinä samalla? Todennäköisesti te räätälöitte vasta sen luonnin jälkeen. Eli siinä suhteessa se on ojasta allikkoon, se kuitenkin vaatii jotain. Mutta perusbulkkiluonnissa tämä nopeuttaa ja keventää paljon tuota. Mobiilikäyttö. Lisäätte minkä tahansa sivun loppuun kysymysmerkki, mobile on yhtä kuin yksi. Ja se ei ole sille yksittäiselle sivukutsulle, vaan se heittää session kuukien teille ja pakottaa sen jälkeen mobiilinäkymän päälle pysyvästi. Ja kutsutte mobile on yhtä kuin nolla, niin se ottaa sen kuukien pois tai tappaa sen kuukien sieltä taustalta. Tämä on kosketusnäytöille optimoitu. Joo.
2012 ja 2010, niin molemmissa oli kuitenkin ikään kuin puhetta, että nyt tulee uusi mobiilikäyttöliittymä. Aina tulee uusi mobiilikäyttöliittymä.
Tämä on uusi, koska siinä on se alanavigaatio, mikä näyttää sinulle sivuston sisällön. Kokemus tässä on, että kyllä tämä on niin kuin tableteille mietitty, ei ehkä aidoille kännykkäkokoisille laitteille. Et se on siinä haaste edelleen. Jos teillä on dokumentteja, haluatte jakaa käyttäjille niitä, Office Online Server generoi teille äärinäppärän QR-koodin. Mä en tiedä, mikä teidän kokemus on QR-koodeista. Mun kokemus on se, että ai siinä on tommonen, sit mä otan kännykalaettista appsia, millä mä saan sen otettua. Ai se on tossa, mä päivitän sen, nyt mä saan sen. Siinä ajassa mä olisin ehkä kirjoittanut sen linkin jo 7 kertaa. Mutta se nyt ainakin tekee se. Ole hyvä.
Miten toi mobiilikäyttäjä toimii, kun se vaan sisäverkossa, kun ollaan toimiston verkossa, vaan
niin, kysymys oli, miten mobiilikäyttö toimii yrityksen verkon ulkopuolelta. Se toimii ihan hyvin, tuo on hyvinkin kevyt nyt tuo sivu, että sitten tiputetaan kaikki ylimääräinen pois, mutta varmasti sitä voisi vielä optimoida enemmän. Et teknisesti, kunhan sillä mobiililaitteella on pääsy siihen palveluun, palvelimeen, mikä teillä on, joko VPN:n kautta, DirectX:llä, jonkun julkaistun portin, reverse proxyn kautta, niin se toimii ihan siinä kuin SharePointtikin. Käyttäjäprofiileista, tämän sanoinkin äsken, mutta tässä vaan muistilappuna, eli voitte heittää Fimille hyvästit, myöskin miisclient.exe häviää, jos olette sitä tottunut käyttämään ja rakastatte kaikkia niitä universumeiden rakentamista siellä, niin sitä ei enää ole. Jos te teette jotain monimutkaisempaa, eli haluatte synkronoida SharePointista käyttäjäprofiilikenttiä takaisin AD-hen tai johonkin masterdata-järjestelmään, niin te joudutte itse rakentamaan. Microsoftilla on tuki Mimmille, eli Mim 2016, joka on Fimin seuraaja, mutta se vaatii tällä hetkellä tuohon previewhyn yhden hotfixin, mikä pitää erikseen käydä asentamassa. Mun kokemus on, että tämä helpottaa paljon, koska nyt käyttäjäprofiilien synkronointi ei ole mitään muuta, kun haet AD:sta, nämä OU:t kopioi niistä tiedot mulle. Aivan kuten SharePoint 2007 aikoina. Tämä on huomattavasti nopeampi nyt. Mä oon ollut hämmästynyt, mulla on ollut testi AD, missä on pari sataa käyttäjätunnusta. Mä teen full importin ja refreshaan, no, menikö se jo? Oho, se meni 2 sekunnissa. Koska se tekee yhden LDAP-haun ja sanoo, että tossa on, ei siellä paljon tietoa siirry langalla, koska me ei edes takaisin väännetä enää niitä profiileja. Räätälöinnistä viimeisimpänä, tästä on paljon käyty keskustelua vuosien aikana, että onko se nyt add-in vai up-model vai voinko mä tehdä full trustia, ja mä en halua räätälöidä, mä haluaisin käyttää SharePoint Designeria, mutta kun jos mä tekisinkin masterpagein, mä mietin tätä aihetta, kun mä valmistelin tätä päivää ja totesin, että tästä voisi yksinään käydä pitkät keskustelut. Ja totesin sen jälkeen, että maailma menee add-ineihin, mutta se ei mene veitsellä leikaten, että nyt tästä eteenpäin. SharePoint 16 ei pakota teitä add-in-maailmaan ja kaikkiin niihin uusiin tekniikoihin. Mun kokemus add-ineistä, kun kehittäjät siirtyy Fulltrust-puolelta siihen ja alkaa katsomaan, mitä ne tekee, se eka kokemus on se, että tämä on ihan älyttömän siisti. Tämä toimii just niin kuin pitäisi. Vitsi, miksi tätä ei ollut ennen olemassa? Sitten maailma menee vähän eteenpäin ja kehittäjä huomaa, että niin, täällä on JavaScriptia. Ja miten nämä provider hosted appsit toimii? Miten tämä OAuth autentikointi? Mikä on S2S? Miten mä hoidan nämä X509-sertifikaatit palveluiden välillä? Ja sen jälkeen se mielikuva on usein semmoinen, että tämä voisi ehkä paremminkin mennä. Miksi tätä ei mietitty loppuun? Minkä takia Fulltrustista ei voi siirtyä addiniin sellaisenaan, vaan pitää opetella kauheasti uutta, mutta ei ole pariteettia niihin vanhoihin ominaisuuksiin. Ja nyt kun muutama vuosi tätä debattia on käyty, niin jotenkin tuntuu, että ihmiset valitsee parhaan tavan ja sitten se ei ole enää sellainen uskonnollinen sota, niin kuin ehkä joskus, mikä on paras tapa. Ja mä oon itse aika paljon sillä linjalla, että katsotaan tilanteen mukaan, mutta siitä huolimatta maailma menee add-ineihin. Eli mitä vähemmän Fulltrustia, todennäköisesti tulevaisuus on turvatumpi, mutta vastine ei ole silloin se, että käytetään 10 päivää johonkin, mikä Fulltrustilla menisi, tai hiirellä klikkailemalla menisi päivässä. Vaan sitten kannattaa miettiä, mikä on viisasta huomioiden, että maailma ei muutu kerralla. Kiitos.